Dobrý den, vítám vás v Café Fra, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky, anebo hnusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz/archiv.
Dobrý večer, vítám vás ve Fra, děkuji, že jste přišli. Myšlení dnes je fragmentované. Pokud si to člověk nespojí v celek, tak si nemusí dělat starosti. Spisovatel je od toho, aby se mu to spojilo a aby si starosti dělal. Tak a máme úvod hotový, protože tohle je vlastně to nejlepší, co se dá říct na úvod dnešního večera se spisovatelkou Edou Krysovou. Dobrý večer, Edo.
Dobrý večer. Děkuji.
Eda je tady, není poprvé, ale je tu po delší době. Medailony, který jsem zapomněl rozdat, protože jsem je nechtěl říkat, tak je nemáte, ale to asi nevadí. Takže já jsem chtěl na začátek jen říct, že Eda v posledních letech vydala třeba knihy Duší tělo opatruj a Mezi panou a babou, to je novela. A potom knihu, která se jmenuje Mluvící hora. Já jsem ji pozval proto, aby dneska četla z téhle knihy a právě tuhle knihu, vlastně, která je pořád novinka, protože vyšla v roce 21, tak aby ji představila. A ta Mluvící hora, to je knihou A teď čeho? Jsem si říkal, povídek. To nestačí. Dokumentárních povídek, esejí, filozofických esejí, cestovatelských reportáží, beletrizovaných vzpomínek, básní, tomu se dostaneme. A to je právě to. Tak jsem si napsal takovou větu, kterou jsem si napsal, a neměl bych si ji psát, ta věta zní, víte, co bych na začátek našeho dnešního čtení rád řekl? Když tu kdysi Eda měla čtení, tak v publiku byla režisérka a Edina přítelkyně Agnieszka Holland. A do téhle kavárny, což mnozí víte, taky velmi často chodila básnířka Viola Fischerová, taky Edina přítelkyně, kterou Eda v knize Duši tělo opatruj mimochodem opakovaně připomíná. Na Viole mě vždycky fascinovaly prudké přechody mezi obecným a intimním. Dovedla jako málo kdo mluvit například o poezii jako takové, procesu psaní básní, v těsné souvislosti s historkami ze života, které se staly dávno i před chvílí. Propojovat v jediném okamžiku postřehy o Helderlinovi s důvěrnými autobiografickými detaily, s tím, co jí trápí zrovna teď. Byla vždycky tak otevřená, až mě někdy mrazilo. A dovedla otevírat toho, s kým mluvila. Myslím, že v tom byl záměr, že to chtěla, že provokovala, že riskovala, aby si ten druhý taky něco risknul. A kdo si ji pamatujete, tak víte, že k tomu měla jako vytvořený jako dost brilantní a velmi hybridní jazyk. S nímž pracovala tak, že člověk vůbec nestíhal. A bývala velmi vtipná. A pokud jde o Agnieszku Holland, kterou jsem osobně poznal jenom právě na tomhle Edině čtení kdysi, tak si pamatuju na něco trochu podobného. Mluvilo se tu, pokud si vzpomínám, o vážných tématech, které se týkaly stavu planety, a paní Holland se projevovala velmi angažovaně, bojovně, s velkou vážností, dělala si starosti, protože to zřetelné, a do toho s velkým gustem líčila vtipné postřehy ohledně orientální sexuální turistiky. Obě ty dámy se vrývaly do paměti okamžitě. Projevovaly se tak různorodě. Trochu rozpustile spojovaly zdánlivě nespojitelné. Nedělali si žebříčky, nebrali si servítky. Doslova z nich sálala uvolněnost. Nikdy ne navoněnost, umělost, patost. A přitom pořád mluvili o spíš tíživých věcech světa a života, řekl bych. No a já jsem velmi intenzivně myslel na tahle setkání, když jsem před nějakou dobou četl Ediny eseje v knize Duši tělo opatruj. A myslím, že Eda je taky ten typ.
Díky.
Líbilo se mi, že místy tak přesné úvahy nad literaturou, procedurou psaní, stavbou příběhu, reflexe toho, jak se tvoří postavy románu, zápisky o tvoření a tvůrcích, která vždycky promísí se vzpomínkami, podrobnými popisy, deníkem z cesty psaným v terénu, za chůze, nebo dokumentem z poválečných dějin, anebo podivuhodným důvěrným zážitkem. Někdy se Eda v těch textech sama promění v postavu své reflexe. Jindy se její úvaha na chvíli propadne do dialogu několika postav. Celkový pocit těch textů je velice silný. Jedinec, jeden jediný hovoří s jedincem, s jedním jediným. O důležitosti jednoho každého a toho, jak si vede, Eda v těch textech taky často mluví. A hovoří o podstatném otevřeně, s nadhledem i důvěrně. Nevím, jak to Eda přesně dělá, ale já v těch hybridních textech nevidím žádné střihy. Vnímám spíš plynutí, prostupování, neokázalý elán a vtip. A je mi to celé vlastně trochu záhadou. Eda to ví. V jednom starším rozhovoru o svých esejích uvolněně prohlásila, to nejsou eseje. Myslím, že je to částečně cestování, částečně memoáry a všechno to tak propojuju se svou filozofií. A jsme trochu zpátky na začátku. Jak ty texty označovat? Někde jsem dokonce četl filozofická rozjímání. To je blbý. Ale nakonec to asi eseje možná přece jen jsou, protože v eseji o formě, kde Adorno popsal hlavní rysy eseje jako literární formy, tak říká, že jediné vůči čemu při psaní eseje cítí zodpovědnost a respekt, je samotný zkoumaný materiál. Všechny ostatní autority jsou druhořadé. Respekt znamená držet se materiálu, prozkoumat, co nabízí, jak se chová, co dělá. Takže myšlení pak vychází přímo z toho materiálu a ne z názoru na něj. A to bych řekl, že k jediným nejen esejům, ale textům velmi sedí. No a protože budeme číst z mluvící hory a já celou dobu vlastně mluvím nejen o těchto esejích, ale o dalších, tak jednak si myslím, že je v nich v těch textech, ačkoliv vlastně jsou jako prezentovaný jako povídky, tak si myslím, že s jejich označením je taky potíž, že je v nich přítomno všechno, o čem jsem mluvil. S tou knihou esejí souvisejí, protože se v ní, v té knize se objevují spoustu motivů, nejen témat, ale i motivů, které jsou i v duši těle. Třeba tanec kecak, při němž se tanečníci dostávají do tranzu, to je vlastně úplně stejná jako charakteristika, která přešla potom do prózy. Takže v té mluvící hoře si myslím, že je asi spoustu dalších věcí, které vedou k povídkovosti, to ano. Ale mě ohromilo něco jiného. V mluvící hoře je mnoho stran velice přesných pozorování fauny, flory, pralesů, džungle, mořského břehu, moře. Ale týká se ty popisy i cestování v paměti, nejen cest prostoru. Přesností až posedlostí, přesným pozorováním jsem byl doslova ohromen. Citu nebo citem k věcem nevšedních povšimnutí, které by leckde stačily na stručnou báseň. A ani by nemuseli znamenat ještě něco jiného. Jsou to strany a strany v té knize na první pohled statického, ale při druhém pohledu doslova dýchajícího textu. Jestli autorka píše o splynutí se světem, a to často píše, tak zároveň to v celé té knize, ke které jsme se dneska sešli, předvádí. Dělá to. Ten trans, nebo co to je, a nejen o něm mluví. Ostatně musím říct, že jsem se na začátku četby chytnul, což vždycky sleduju, to místo, kde se chytnu, v místě, kde Eda popisuje ne zcela dobře fungující větrák. Popisuje ho poměrně pestře a řekne o něm kromě jiných postřehů, že někde uvnitř malinko kulhá. A v jiné povídce je třeba místo, kde líčí skleník, který cinká, když kolem něj utíká dítě, který si hraje na schovávanou. A taky je tomu věnováno pár řádků. Tak to k téhle knize. No. Já jsem Edu vlastně poprosil, aby, jestli před námi, tak může jako tou knihou trochu projít. Teda si nakonec myslím, nevybrala ani jednu celou povídku, ale dvě, které nebude číst celé, ale nějak projde. Já bych si vlastně přál, aby už jsme se nemuseli na něco ptát, ale můžeme. Ale tak začnu otázkou, no jestli můžeš říct, jak mluvící hora souvisí s duší tělem? Já jsem si tady poznamenal, jestli ty texty vznikaly taky i paralelně, protože mi to tak připadá. A potom, jestli nám může říct, co si vybrala pro dnešní večer a jak to půjde.
Tak jo, tak dobrý večer. Já vás všechny vítám a oceňuji, že jste přišli, protože je takový nepříjemný počasí. Jak to mám držet? Ještě víc, jo? Jo. Jak to je slyšet?
Je to slyšet tak, jako že to nefunguje.
I tam...
Teď
jsem
to zvýšila.
Jo? Tak zkus to.
Tak teď nevím, co vám říkat. To je ta technika.
Když to takhle říkám, tak je slyšet, že je mikrofon. No, on je prostě takovej tvrdý.
Já jsem s tou technikou na štíru.
Promiň.
Teď se nám rozbila pračka a Pepa koupil novou pračku a já s tím vůbec neumím zacházet. Já se toho bojím, protože to na mě svítí a bliká a píská. A on tvrdí, že žádnou jinou neměli. Já jsem dřív měla pračku, která byla na jeden knoflík a teď si zoufám, takže tady vidíte moji neschopnost. Už, možná, že se už do téhle doby nehodím ani. Já jsem, ta knížka Mluvící hora vyšla v nakladatelství Práh a ilustrovala ji zde přítomná Anna Novotná, která sedí tamhle u té cihlové zdi. A já jsem za to vděčná, protože poslední dvě knížky, které vyšly v Prahu, ilustrovala tahle Anna Novotná a ty knížky jsou zkrátka příjemný. Jo? Jako jsou příjemný do ruky a jsou takový, máte u každý té povídky vlastně máte zvlášť ilustraci a ten grafik si opravdu na tom dal záležet, takže vypadá to jako knížky dřív, myslím, vypadaly. Tak třeba před 100 lety. A já prostě ty knížky, co jsou takový ty paperbacky, nemám ráda, protože se to špatně čte a navíc se to často rozpadává. Takže já jsem vděčná za tyhle dvě knížky, které jsou prostě hezky udělané. Ta Mluvící hora, to jsou povídky, které vznikaly třeba za několik let. Já jsem to potom dala dohromady. Já tady budu číst ze dvou povídek. Jedno se jmenuje Kopec bláznů a druhá se jmenuje Alma. A jsou to povídky každá odjinud a každá úplně jiná. Tím jsem chtěla jako ukázat, že to není jenom třeba z nějakých cest, že to je skutečně i odtud. A já jsem z toho vybrala, tady jsem si to založila, jsem z toho vybrala takové úryvky. Ta první povídka Kopec bláznů se odehrává v Indii, v Kerale, což je takový stát na jihu Indie, na jiho západě Indie. A odehrává se v takzvané Gurukula, což je Botanical Sanctuary, kde taková skupina lidí se zabývá tím, že sbírá mechy, kapradiny a orchideje, které jsou na vyhynutí, protože prostě ty indické společnosti a komerční vykácely už 90% džunglí, což vede k tomu, že jednak třeba divocí sloni nemají co žrát, takže napadají vesnice a sežerou tam lidem to, co si tam pěstují a tím se stali, a protože lidi je vyhánějí, tak se stali z nich nepřátelé, zatímco dřív, jak si lidé se slony byli přáteli, takže když potkáte divoké slony, tak je to dost nebezpečné, protože vám prý, já jsem to teda neviděla, ale otočí vám chobot kolem těla a několikrát s váma praští vozem. Takže musí se člověk naučit, když chodí v džungli, se musí naučit jako kvalitu toho sloního lejna. protože podle toho poznáte, kdy tam ty sloni byly, jestli to lejno je starý den nebo tři dny, nebo tak. Takže je to jenom je takový, že někde na Šri Lance jsme jeli taxikem a mě se chtělo na záchod, tak jsem poprosila toho taxikáře, aby zastavil, on zastavil, já jsem vlezla do té džungla a okamžitě jsem vypadla, protože tam asi byly ty sloni ten den. Tak to jenom pro, jako, já jsem byla asi 7x v Indii delší dobu, protože hlavně jsem hledala filozofii, podle které bych mohla žít, abych se v tomhle světě nezbláznila. Takže byla jsem, co mě nejvíc zajímalo, nejsou třeba památky, já jsem, jak říkám, tam byla 7x a nikdy jsem nebyla v Taj Mahal, protože prostě jsou tam turisti a to není pro mě zajímavý. Ale byla jsem v ášrámech různých, kde jsem se setkala s různými mistry, ať už opravdovými nebo falešnými. A o tom je vlastně spíš ta jedna knížka, která se jmenuje Čísi svět, která je hodně o Indii a pak tahle Duši tělo opatruje. Tady teda ta první povídka, ze které budu číst, je také teda z Indie, z Kerali. A teď mi překáží trošku ten... Jo. Tak. Rozešli jsme se kolem 10. hodiny večer do husté sladké noci, v níž kolotají galaxie, na které ještě nedosáhneme a také nemůžeme zničit. Loudala jsem se známou cestičkou, kráva mi vdechla do obličeje svěží vůni trávy, cikády zpívaly a ze sna zakřičel nějaký velký pták. Posadila jsem se na terasu domu, kde bydlím. Mám tam svou židli, vždycky připravenou spolu se mnou meditovat. Nad protějším kopcem vyšel krvavý měsíc v úplňku, stříblněl a bílé světlo oblévalo pahorky, porostlé čajovníky a džungly až k obzoru. Z údolí se ozývalo dunění bubnů, mlaskavé zvuky úderů dlaní o tabla a tesklivé zvuky píšťalek. Lidské hlasy se nesly ozvěnou, proplétaly se v údolích, někdo někoho naléhavě volal. Možná někdo tam dole umíral, anebo se rodil. V úplňkové noci se narodil a také zemřel Buddha. V džungli bylo kolem půlnoci nebývalé ticho, jako by měsíc osinil zvířata i ptáky. Občas se ozvalo, já jsem si tady koukám zalepila nějak, teďka to nevidím, ale to nevadí. Jen tiché šelestění, v němž rostly rostliny a stromy, bojovaly v korunách o zítřejší větší místo na slunci. Možná jsme sem přišli jen proto, abychom na nějaký čas unikli z matku světa, který jsme sami vytvořili. Potom by naše důvody byly sobečtější, než si dokážeme připustit. Tam, kde žijeme, váháme a tápáme, bojíme se nemocí a smrti. Rostliny i zvířata spoléhají na jediný pomíjivý okamžik, jako by to byla věčnost. Když někdy procházím lesem, prožívám onu nenarušitelnou důvěru v sebe, vědomí, že můj život navazuje dokonale na život rostlin, že s nimi spolupracuje na tvorbě věčnosti. Mně i rostlinám jde o přežití v souladu se zákonem přírody. Život po mně žádá, aby ho žila, potřebuje moje kosti, svaly a krev, aby se mohl projevit. Tento hluboký pocit mě uklidňuje, ale zároveň rozrušuje, takže nemůžu spát. Sedím tedy na své židli, hledím do vesmíru a medituji. Jenže vesmír je nakonec ještě vzrušivější, neznámý, nekonečný, děsivý. Možná by bylo lepší s někým o tom rozmlouvat, ale nikdo tu není. Vracím se znovu na zem a přemýšlím, jestli bych ještě někde v Evropě potkala poustevníka. Wolfgang, ten, kdo založil botanický svatostánek na svazích několika kopců, před rokem zemřel. Jak jsem vděčná, že jsem se s ním před lety setkala a že jsem se mohla vrátit. Na konci ranní procházky mlžným údolím podle říčky, zadýchaná vystoupám po vysokých schodech z lateritu na prostranství kolem Wolfgangova hrobu. Je to kamenný sarkofág z šedých kamenů, z něhož rostou na všechny strany květiny. Nad hrobem se sklánějí vysoké stromy, po nich se plazí filodendrony a orchideje. Ptáci přeletují z větve na větev, občas je vidět létající ještěrka. Jsou tu parožatky, antúrie s červenými, zelenými a růžovými listeny a vzdorovitě vztyčenými palicemi. A rajští ptáci s oranžovými chocholy. Pankové květiny s modrofialovými zobany. Na stromech rostou orchideje, snad nejrafinovanější ze všech rostlin. Představuji si, že všechno to bohatství si bere sílu z Wolfgangova těla. Byl vysoký, kostnatý, měl svěšená ramena a velmi bledou pleť. Prošedivělé vlasy bývaly kdysi černé a šedé oči vypadaly, že pořád o něčem sní. Wolfgang chodil měkce a pružně, stahoval se při chůzi do sebe, snad aby zabíral co nejméně místa. Když s námi posetnění sedával v tehdejší kuchyni, ozářený zhora svitem plynové lampy, býval většinou tichý a naslouchal. Jeho oči hleděly zpříma do očí toho, kdo se tázal. Ten pohled prozrazoval, že se mu myšlenky nerodí v hlavě tak, jak sami chtějí, ale že podléhají moudré síle, která stojí za nimi a je silnější než rozum. Když něco řekl, bylo to stručné a úsporné. Často mluvíval v metaforách a měl smysl pro humor, jímž se sám bavil. Zvláštní soustředěnost, jakási plná přítomnost ho oddělovala od nás ostatních a budila respekt, vyžadovala pozornost všech, kdo bydlí v kuchyni anebo seděli v kruhu při čaji opáté ve stínu stromu. Nikdy jsem ho neviděla oblečeného v ničem jiném než v pásu bavlněné látky, omotaném kolem boku a v plátěné košili s dlouhými, někdy vyhrznutými rukávy. Oděv byl bezbarvý, opraný, účelový. Zakrýval nahotu muže, který na sebe nechtěl ničím upozorňovat. Kdybych se odvolávala na buddhismus, pak bych podle mahajánového buddhismu usoudila, že Wolfgang byl bodhisattva, člověk, který se rodí znovu, aby jiným lidem pomáhal na jejich cestě k osvobození. Podle hinduismu by to byl avatar, vtělení Boha. Ale Wolfgang si z Německa přinesl v tlumoku jedinou knížku, ručně opsanou německy kulatým drobným písmem. A to bylo Tajemství zlatého květu, taoistický text. Jeho příběh se, myslím, nedá popsat nějakou náboženskou terminologií, ba nedá se ani nikam zařadit. Náboženství je malý dům pro velkého slona, jak se kdysi vyjádřil Sri Ramana Maharishi z Arunáčely sám o sobě. Wolfgang se narodil v západním Berlíně v Charlottenburgu. Žil v malém bytě s matkou a babičkou, otec je opustil. Wolfgang měl psa, kajmana, papouška a milující maminku. Když vyrostl, žil v komunitě, patřil k takzvaným květinovým dětem, ale spokojený nebyl. Ve 23 letech vyrazil bos s tlumokem, v němž měl kromě knížky několik kusů oblečení přes Turecko, Irán a Pakistán do Indie. V jižní Indii v Nilgiri Hills si našel svého učitele. Nataraja Guru byl žákem Natarayana Guru, známého mystika, který učil děti v lesní škole v džungli. Jmenoval se Gurukula. Podle hinduistických pravidel se má člověk prvních 25 let učit, v dalších 25 letech se oženit, založit rodinu a stát se hospodářem. Po 50 se předá své postavení nejstaršímu synovi a nakonec se všeho pozemského vzdá, s rodinou se rozloučí a odebere se do bezdomoví. Nataraja věnoval Wolfgangovi jeden kopec porostlý džunglí v Kerale ve Vajnádu. Mladý Němec si tam postavil chatu z bambusu. Pod kopcem tekla divoká říčka, tam odtud si nosil vodu a tam se myl. Žil sám jako poustevník 7 let. S nikým nemluvil, ostatně ani neznal malajánštinu. Neměl žádné botanické vzdělání, byl pouze o ním květinovým dítětem, jak se říkali hippies v 60. letech. Neznal botanická jména květin a stromů, které rostly kolem jeho chatrče, a tak dával rostlinám svá vlastní jména a mluvil s nimi. Stal se semenem, které guru zasadil na pustém kopci a nic jiného si nepřál, než být v klidu, v přírodě a sám. Stále víc žasl nad tím, jak dokonale je všechno v džungli zařízeno, jak probíhá směnný obchod za nektar pil, jak jeden článek života zapadá do druhého a navzájem si pomáhají. Jak jedna koruna stromu padne, okolní koruny vyplní uprázdněné místo a dostanou se výš ke světlu. Rostliny vzbuzují dojem, že jsou na rozdíl od zvířat nepohyblivé, ale jak se přesvědčil, pohybují se pomocí semen, stěhují se na jiná místa. Invazivní rostliny zabírají prostor domácím a vedou s nimi boj. Využívají kamenů a jiných rostlin k množení a rozmnožování bohatství života. Jediné, co nepřežijí, je motorová pila a bagr. Lidstvo tu větev boží lásky schnělou uřeže ďábel motorovou pilou, napsal básník Andrej Stankovič. V 70. letech začaly nadnárodní společnosti systematicky kácet pralesy, vysazovat monokultury a používat pesticidy. Prodávali farmářům geneticky proměněná semena, která byla už příští rok neplodná. Podvedení farmáři neměli čím živit rodinu a tak ze zoufalství vypili pesticidy a zemřeli. Zpočátku o tom Wolfgang nevěděl, protože s nikým nemluvil. Každý rok vykonával půjdu za svého gurua. Jednou za ním přišli z údolní vesnice děti a pomáhali mu. Prožil sladký pocit přítomnosti jiných lidí, děti pak k němu se souhlasem rodiči chodili jako do lesní školy a od nich se naučil jazyk malajalámštinu. Krátce potom se oženil s dívkou z vesnice Lílou a narodil se jim syn. Tehdy se stala zvláštní věc. Spozoroval orchideu, jejich snilý stonek ležel na hromadě dříví a přece kvetla květem s voskovými okvětními plátky a tuhým stříbrným pestíkem. Byla to živá mrtvá. Bytí, které se přizpůsobilo okolí, leželo tak týdny a žilo z vlhkosti lesa, z kapek vody stékajících z listů v období monzunů a z kůry stromů, která se odlupuje. Která se odlupuje a proměňuje v prach. Byla to, jak později zjistil Aerides crispa. Bizarní bytí této rostliny ho hluboce zasáhlo. Její síla byla i jeho silou. Život sám ho osvítil a navždy uzemnil tam, kde byl. Jakoby mu narostly kořeny a vnořily se do bahnité půdy dešťového pralesa. Stál se jeho součástí, jedním z mnoha tisíců rostlinných druhů. Začal studovat botaniku a shromáždil kolem sebe lidi z různých univerzit, kteří byli ochotni bránit přírodu proti těm, kdo ji využívali pro své zisky. Uvědomil si, že vlastně sám už dávno sbírá mechy, kapradiny a orchideje, které jsou na hranici vyhynutí a pomáhá jim žít. Návštěvníci přijížděli, zůstávali anebo dávali peníze a tak vznikla komunita, kam jsem před lety podivným řízením osudu zavítala. Tenkrát první večer seděli všichni jako jindy u večeře v kuchyni ozářené spoře plynovou lampou a společnost náhle stichla. Je tu, řekl někdo. Otočila jsem se a za mnou stála v polostínu nádherná Indka. Byla štíhlá, s dlouhými údy, prostě oblečená v tmavě rudém panžábí, vlasy neměla spletené do copu jako ženy v tomto kraji, ale nakrátko ostříhané. Z obličeje, který byl ve stínu, zářily velké věštecké oči, které mě uhranuly. Pomalu jsem vstala, přiblížila se k té bytosti a nesměle jí pozdravila se sepjatýma rukama. Mladá žena se usmála plnými rty, napřáhla úzkou ruku s dlouhými prsty a představila se lehce zastřeným hlasem jako Suprabha. Žije a pracuje v Gurukule. Nepřisedla si k nám ke stolu, zmizela tiše ve tmě tak, jak přišla. Tenkrát poprvé jí mohlo být tak 35. Po 15 letech přišla za denního světla. Všimla jsem si, že zhubla, jako by vyschla a skráně jí šedivěly. Štíhlé prsty, ruce ohebné v zápěstích, jako by byla tanečnicí. Špičkou jazyka si někdy olizovala jasně červené plné rty, když byla v rozpadcích nebo nevěděla, jak dál. Vyprávěla mi o Wolfgangovi. Něžně mu vyčítala, že ji nechal samotnou na místě, které ani ona nemůže opustit. Copak zde opustit stromy, květiny, ptáky a létající ještěrky? archiv květin, mechů a kapradin, které by nikdo neznal. Semena, která by nevyklíčila, život, který tu prožila, úkol, který Wolfgang svěřil. Na stromy a květi a rostliny musí mít člověk čas a trpělivost, jejich čas je jiný než náš, říkával Wolfgang. Do některých dramat nezasahoval, tak třeba pozoroval, jak fíkovník škrtič pomalu zabíjí svou oběť. Ani v projevech lásky rostliny nerušil, sledoval, jak půvabně a obřadně rozvírá orchidea svůj květ, jak se nabízí. Supraba mi vyprávěla, vždycky říkal, že rostliny s lidmi mluví. Jeden člověk řekl květině, že ji zítra zabije a když ní druhý den přišel, byla mrtvá. Teprve, když začal studovat botaniku s vášnivostí badatele a výzkumníka, pochopil mnohé přírodní děje, které předtím jako laik pozoroval. Pořád byl pln úžasu. Postavil přístřešky pro orchidee, mechy a kapradiny, 3 domy pro spolupracovníky a návštěvy, lázeň, v níž se topilo pod kotlem sladce vonícím dřevem a řála se tam voda na večerní mytí. Viděl jsem obrovské ničení, sbíral jsem rostliny v lese, který hořel a přesazoval je jinam. Přicházeli lidé a pomáhali mi, napsal. Při budování Botanical Sanctuary jsme nepostupovali podle žádného plánu. Kdybychom se byli něčemu podřizovali, ztratili bychom kontakt se sebou. Podřizovali jsme se jen kusu země a sobě navzájem. Žil na jednom místě na kopci Bláznů 40 let. Nikdy se už do Evropy nevrátil, ani se nepodíval do Berlína. Maminku už nikdy neviděl, ačkoliv ji velmi miloval. Možná už se stal příliš rostlinou, jeho nohy vrostly do země, chodil ve svých hlubokých stopách, jeho ruce se proplétaly s větvemi stromů velikánů. Možná se bál, že by nepřežil rozdělení svého života na tady a tam, že by se z civilizace už nedokázal vrátit do svého rostlinného období. Stal by se zase člověkem, jaký byl před svou velkou proměnou. Snad by ani nepřežil německou zimu. Co pak by mohl dál žít jako svoje zmenšenina v květináči někde za oknem evropského bytu, tak jako tam živoří stovky nebo tisíce rostlinných, tropických rostlin. Zemřel s okny otevřenými do pralesa v období, kdy všechno sákne deštěm. Jeho rodina i spolupracovníci byli u něho. Všichni ti lidé, kteří s ním sdělili život v pralese a učili se od něho a od přírody, jak žít, tam zůstali. Nikdo neodešel. A na kratší čas přijíždějí další. Sbírají rostliny a rozmnožují je, přikupují půdu a staré čajové plantáže nechávají zarůst džunglí. Vracejí naspět kolo času a učí venkovany a zemědělce starým šetrným metodám hospodaření a pěstování. Jak těžké je ve světě, kde lidské mysli ovládá a řídí konzum, učit lidi původní skromnosti. O Wolfgangovi se mluví jako o muži, který zasadil milion květin, jako o bláznivém cizinci posedlém rostlinami. Sám vytvořil rodinu, duchovní společenství, útočiště pro hledače, posvátné místo, botanický svatostánek, ášram v přírodě. Všechno, co je tu kolem, je dílem osvíceného člověka, který přišel zdaleka. Supraba, jeho následovnice a pokračovatelka, říká, že krédem jeho života bylo, že každý může, lidé se však vymlouvají. Lepší místo na světě jsem nenašla a sotva už najdu. Už vím, kam se budu vracet po smrti. Tak to je jedna. Já jsem tam vynechala spoustu popisů těch metod a těch rostlin. A vlastně jsem byla fascinovaná prostě životem toho pralesa, třeba životem semen, životem hub, které jsou všude pod těmi stromy a pod těmi květinami a jak se třeba rozmnožují houby a tak mě to naprosto, ta příroda je tak silná, že mě to naprosto fascinovalo.
A dobře, tak já se zeptám, tak já mám nějaký otázky, které se týkají tý knihy, podobně jako byla to, co jsem řekl. Teď se zeptám na to, co jsem si tak jako říkal, možná je to otázka vlastně jako nepatřičná, ale promiň, já jsem vlastně nevěděl, že třeba jógu děláš od roku 68, už 50 let, což tam
někdy... Ne, od roku 68, to je nějaký omyl, asi od roku tak 75.
Aha.
Ale to je jedno, stejně dlouho. To už je teď jedno.
Tak se tím déle, než jsem si myslel.
No.
A meditace a tak dále. Já jsem se chtěl jako zeptat, jestli zkušenost s jogou a meditací a třeba s holotropním dýcháním a tak dále. Já jsem si tam psal jako... jestli tě nepřipravuje ocit pro literaturu. Jestli jako třeba meditace nevede k nepsaní.
No, v meditaci nemůžeš psát.
To je... Jasně, ale celkově tyhle zážitky, které tam popisuješ. Jak říkám, možná mě někdo opravte, možná je to otázka, která jako není patřická. Cože?
Že to je dobrá otázka.
Jestli to jako nevede k nepsaní, no. Ne.
Ne, to nevede k žádný nicotě. Já bych řekla, že meditace je to... ta mezera, nebo to ticho mezi myšlenkami. A to, že se ti podaří zastavit kolotoč mysli, jak říká Patanžáli ve svých spisech někdy o mnoho století, který napsal o mnoho století dřív, tak zkrátka tím se nějak ta mysl zkrátka uvolní a potom se rozběhne jaksi svobodně. Jo, není zatížená těmi, často máme starosti a máme všelijaké myšlenky negativní taky, které nás jako obsedují. No a když se udělá mezi tím mezera, tak ta mysl jaksi obživne zkrátka. A takže ta mysl může potom pracovat mnohem jako efektivněji třeba. Takže to není to, že by si jako zastavil to myšlení a že by už si pak... nemyslel. To je spíš jako, že si od toho myšlení odpočineš, anebo si odpočineš od druhu toho myšlení, který tě nějak obseduje nebo obtěžuje. Psaní je úplně jiná činnost, samozřejmě. Je to taky, je to záležitost myšlení, že jo, a mysli, ale ta meditace je něco za tou myslí. Jo. Jako já to řeknu trošku možná pateticky, že je to vlastně takový to vědomí té božské podstaty. Jo, že my jsme jedno se vším. Jako jsou ty prožitky třeba v té džungli, to, že se ztotožňuješ prostě se vším. No. Že ve všem je vlastně ten boží duch. Že je to jedna tvorba prostě, že tím se vlastně projevuje nějaká veliká síla, ať už ji říkáme velká síla, nebo Bůh, nebo ať ji říkáme jakkoliv, já to vlastně v podstatě ani nemám pojmenovaný.
Takže se dá říct, že to vlastně psaní nebrzdí, ale proměňuje?
Asi, je to jiný? Já si myslím, že to proměňuje, ale že to hlavně jako oživuje. Jo, že se... Že jako vystupujete z toho popisu, který to, co okolo vás je, to, co bohužel shledávám na dnešní literatuře, jako že je toho tam příliš, že to jako popisuje jako i povrch toho života. Že je to prostě hlubší všechno. Já myslím, že to zkrátka změnilo můj život a ten můj život se projevuje v tom mým psaní. Ten způsob života to změnil. A teď je povídka, která se jmenuje Alma, která je úplně jiná. Takže taky přečtu kousky z toho. Tenkrát, když se ještě v časném podzimu pod hruškou válely plody a sladkou šťávu vysávaly poslední vosy, strážník přetékal ze své modré uniformy a vlídně na nás mával. Alma měla na sobě lehké šatky z režného plátna přírodní barvy. Byl na nich tmavočervený vzor, jakési zámotky nebo klubíčka. Zapínaly se na kloflíky v barvě klubek a byly ku podivu všechny stejné. Pas šatů sahal vysoko nad boky děvčátka a sukně měla vepředu cíp. Nevím, proč jsem si to zapamatovala. Asi proto, že jsem na první pohled poznala, že se stalo něco neblahého. Popravili nám tátu, vyhrkla Alma. Na ulici se všechno zastavilo. Nakročení lidé zůstali stát, strážník skameněl a tramvaje a auta v ten okamžik jakoby nejeli. Šli jsme ten den do školy, nepamatuji si, co jsme si povídali. Alma měla zakázáno to ve škole říct. Později maminka ukázala tatínka v rakvi. A Alma fotografii tajně propašovala ven a ukázala mi. Viděla jsem doposud na fotografii jen mrtvolku své pratety, která v 7 letech umřela na záškrt. Ležela v rodinném albu v bílé rakvi zdobené stříbrem a měla na sobě bílé šaty. Střevíčky na podpatku byly prý papírové. Mockrát jsem svou příbuznou v rakvi zkoumala a pociťovala při tom lehké mrazení. Byla tu a kde je teď? Alma přinesla vlastně 2 fotografie. Na jedné stojí její maminka, na hlavě má vysoký černý klobouk a směje se ústy, nikoli očima. A na tom úsměvu je něco neupřímného, snad příliš statečného. Maminka je také o hlavu větší než tatínek, stejně jako její matka s jejím otcem. Tenhle tatínek má však na sobě československou uniformu, holou hlavu s věnečkem tmavých vlasů, smutné melancholické oči a na rozdíl od své ženy se neusmívá. Vypadá, jako když něco slibuje, k něčemu se zavazuje, ale nemůže za to ručit a sám tomu nevěří. Později Almu napadne, že to byla jejich svatební fotografie a nikdy jí to neřekli, protože to byla součást jejich tajemství. Tatínek drží na ruce holčičku asi 5letou, která se dívá do objektivu šikmě přimhouřenýma, nedůvěřivýma očima. Jakoby se k ním příliš nehlásila. Krátce předtím ji někde našli a dali se s ní vyfotografovat. Později se Alma se mnou shodne na tom, že je obě někdy napadly, že nevědí, jak k ním rodiče přišli. Sdíleli spolu jakýsi nedostatek lásky a ten se, jak se později ukáže, nikdy už nedoplní. Fotografie rodiny je na okrajích trochu pomačkaná a špatně exponovaná. Za trojicí jsou dřevěné baráky se střechami z vlnitého eternitu. Vypadají kasárensky. Celé okolí je bez stromů, pusté a neosobní. Fotografie vyzařuje jakýsi hluboký smutek. Alma nevěděla, jak maminka přišla k fotografii tatínka v rakvi. Vypadala, jako když spí, ale ta představa, že ho oběsili a zahladili stopy, jen zesilovala bolest. Možná dostala maminka od katu fotografii proto, aby uvěřila, že je mrtvý. A aby si myslela, že měl pohřeb tam na východě, si potrpí na uctívání hrobu svých zemřelých a považují za nevděčné je opustit. Někdy krátce předtím, než byla pořízena fotografie 2 mladých lidí s děvčátkem, obrázek na něm se usmívá jenom maminka a tím projevuje svůj vrozený sklon k optimismu, přivezli 2 vojáci Almu ze Syročince. Přijeli pro ní vojenským autem, ukázali bumášku a zpráva Syročince jim dítě vydala. Slovenští vojáci Almě chatrnou ruštinou sdělili, že ji vezou za maminkou a tatínkem. Na maminku se pamatovala málo, na tatínka vůbec ne. Ani nevěděla, jestli nějakého měla. Později vzpomínala, jak maminka celou jednu noc proplakala. Když byli na frontě, spávali spolu v posteli a jednou v zimě prý dítě přimrzlo ke zdi. Tenkrát, když se loučila se Syročincem, stál u dveří s vychovatelkou světlovlasý chlapeček a plakal, protože odvážili jeho milovanou kamarádku. Byl to syn tatínkova nejlepšího přítele, toho, který ho o 5 let později nechá popravit. Chlapečka tenkrát milovala, byl to její jediný přítel. Pohybovali se v jakémsi společném světle a teple, které jim nahrazovalo dlouhou nepřítomnost rodičů. Měl tenké nohy, jedl jen záchovné dávky, přestože pro děti vojáků Svobodovy armády bylo v Syročinci jídla dost. Tenkrát měl hnědé vlásky ostříhané na ježka, odstávající uši, jimiž rudě prosvítalo světlo. Zářil radostí ze života, kterou tehdy vnímala jako lásku. A teď je hrubí vojáci od sebe odtrhli. Posadili Almu do vojenského džípu a vezli ji rovinou. Někde v pustině prý zastavili a odešli. Seděla sama v autě, a když se objevil cizí voják ve špinavé a roztrhané uniformě a chtěl si ji odvést. Naštěstí se vrátili její průvodci a po únosci vystřelili. Už si nepamatuje, co si tenkrát myslela ani na setkání s maminkou po dvou letech odloučení. Vzpomínala jenom na svého malého kamaráda a doufala, že se s ním jednou zase setká. Přihlásil se po 60 letech. Nevěděla, jestli ho ještě chce vidět. Bála se, že tím setkáním se bude muset vrátit do časů plných bolesti. Pak si vzpomněla, že se její matka setkala s jeho matkou, a to v době, kdy už obě byly vdovy po popravených, z níž jeden chlapečku v tatínek dal popravit Almina tatínka. Česká babička si tenkrát v noci uvázala šátek na papku a vydala se prosit za svého syna. Nepořídila, ani se nedostala přes stráže. Alma měla dlouho mamince setkání s vdovou a Vláďovou matkou za zlé. Tenkrát byla mladá a neuměla odpouštět. Raději s ní o tom nemluvila. Jak teď lituje všeho, než se maminky, dokud žila, nezeptala. Léta si opakovala, že její kamarád za nic nemůže. Pamatuješ se, ptá se mne, jak jsme k ním chodívali, když ještě žili oba tatínkové. Dveře odvily, kde bydleli, hlídala vojenská stráž ze samopaly. Pamatuješ? Vladimírův pokoj, jmenoval se po Leninovi, byl plný hraček, jaké jsme nikdy neviděli. Po celé ploše pokoje se rozprostíraly koleje a po nich jezdil elektrický vlak, který svítil a smutně táhle houkal. Objevovala se tam hubená elegantní paní s účesem přísně staženým do uzlu. Vláďová maminka. Pozvala si ho, zeptám se Almy zvědavá, co asi dělá syn popraveného komunistu. Nachystala jsem pohoštění. Přišel robustní člověk, dělnická třída. Vytušil snad, na čem se ostýchala zeptat, a řekl, že nesměl studovat. Protože jeho otec byl zrádce národa a zaprodanec imperialismu. Vyprávěl o svých dětech a vnucích, ale ani nevytáhl fotografie. Pak začal o politice a ukázalo se, že je sociální demokrat. Když Vladimír odcházel, věděla, že ho vidí naposled. O tom podstatném nemluvili. Podobali se bývalým milencům, kteří obcházejí v humoru kolem bývalých ran a jizev a nakonec nevědí, proč se vlastně sešli. Přišel stárnoucí chlap, nespokojený se svým životem, bez schopnosti něco změnit. Neukázal jí nic ze svého soukromí, dokonce jí nedaroval ani jedinou vzpomínku navíc. Je mi líp doma v Americe, řekne najednou Alma a hlas jí třese. Tady se mi to všechno moc připomíná. Chudák moje máma byla tak statečná. A teď je to později, ta ruská babička. Chvilku babička vypráví, jak krásně žili napřed v Petrohradě a po bolševické revoluci v Rize. Jedli na stříbře, prostírali damaškové ubrusy po každé čerstvě vyprané a vyžalené. Měli svou společnost složenou z uprchlíků, z bolševického Ruska, samé lepší lidi. A ubohý mladý zeď z Československa musel do Rudé armády. Byla to jediná možnost, jak se dostal pryč ze Sibiře a možná ze Sovětského svazu. Židé se sjížděli do Buzuluku ze všech stran. Povedený strýček, mladší bratr matky, šel také do armády a viděl, jak Almina otce zasáhla střepina z granátu a jak umřel. Maminka tomu uvěřila až na konci války, když už bylo jasné, že se Konrád nikdy nevrátí, vzala si v Humenném na Slovensku Almina druhého tatínka. Čecha zase z východu. Když se to hodí, opakuje vždycky ruská babička svůj názor, že už její muž se po revoluci rozhodl jít špatným směrem. Je to všechno jeho vina. Prchal z Petrohradu, který se zakrátko potom proměnil v město pojmenované po šílenci, který strhli jejich milovanou Rus do katastrofy. Rodina bohužel neutekla dost daleko a tak je bolševici o pár let později přece jen dostali. Teď se sejdou si po 60 letech ty dvě kamarádky z obecné školy. Jo, ještě jsem tady vynechala něco, co jsem si myslela, že... Dobře si pamatuju, řeknu po víc než půl století, jak jsme se setkali u naší hrušky. Šli do školy... A ty jsi mi vyprávěla, kdo je tvůj tatínek, že ti to babička konečně prozradila, protože bude muset v osmičce vyplnit přihlášky na střední školu. Tenkrát jsme s tím měli problém. Ty se mě ptala, koho tam máš uvést. Babička mi nařídila, že tam mám napsat toho pravého, který padl u Sokolova. To přece byla zásluha. Ale já se jmenovala po popraveném, byl na mě hodný, přijal mě za svou, chtěl mě dokonce adoptovat. Bylo by to vůči němu nespravedlivé. Toho pravého jsem neznala a teď by měl být dobrý. Viděla ho znovu a znovu, jak jde v ozbrojeném doprovodu pankráckou chodbou, má na rukou želízka jako nějaký zločinec a uslzenýma očima se dívá na svou rodinu. Ten den totiž maminka zatelefonovala a nařídila jí, aby vzala dva mladší sourozence a přijela tramvají k hlavnímu vchodu věznice na Pankráci. Bylo jí tenkrát 11 let. Příští den za rozbřesku ho popravili. Místo nevlastního otce přivolávala toho pravého. To on jí dal jméno Alma. Ženské jméno má obsahovat hlásku L, měkkou, přizpůsobivou, tvořenou nárazem jazyka opatro, lísavé písmeno, které se vyslovuje jinak ve slově láska, líbe, lubov a lav. L jako lůno. V ženské méně má však být podle mne také M, tvořené rty jako polibek. Může tam také být N jako úder na bubínek anebo na panenskou blánu. Alma je dítě lásky. Dalším dětem dala maminka jména, která obsahují R. Tenkrát jsme se rozhodli, že Alma napíše do dotazníku přece jen jméno svého biologického otce. Babička si přála všechno zkontrolovat, ale protože neuměla dost česky, četla to i maminka a obě s tím byly spokojeny. A teď se sejdou v parku. Poznala jsem jí z dálky, přicházela drobnými kroky na vysokých podpatcích, černobílé šaty kolem ní povlávaly, měkké, splývavé, dobře ušité. Vzpomněla jsem si na majestátní vzezření babičky carevny a Alma se jí nepodobala. Její jemný obličej, jako uhnětený z porcelánové hlíny a do leskla vypálený, byl pravda zblízka popraskaný. Kolmá vrázka mezi obočím svědčila o tvrdé a umíněné rozhodnosti, dvě svislé u úst o utrpení. Byla pečlivě nalíčená, jako bývala její babička, a nervózně si co chvíli přihlazovala vlasy na spáncích. Na drobných rukou jí trochu vystupovaly klouby, měla perleťově nalakované nehty a dva veliké briantové prsteny. Byla to pořád žena, za níž se na ulici otáčejí muži i ženy. Uvažovala jsem o tom, jaké mají krásné ženy výhody, ale když jsem se zamyslela nad osudem svých krásných kamarádek a spolužaček, žádné jsem nenacházel. Většinou uvadly, stloustly a zvošklivěly v náručí muže, který se v mládí pyšnil jejich krásou. Najdeme si nejbližší kavárnu tu na rohu, kam můj tatínek přinesl v neděli v roce 1952 na rodinný oběd pakli peněz, tehdy už bez cenných papírků, protože v noci ze soboty na neděli komunisti udělali měnovou reformu 1:50. Jak strašně trpěl, když platil našetřenými penězi, které měl doma. Vyprávím Almě o svém životě, nic zvláštního, mám děti a vnuky pořád stejného muže, přežila jsem s dobrým svědomím okupaci i normalizaci. Můj osud neburácel, nezatemněla ho žádná veliká a neočekávaná bolest a ztráta. Nejhorší období jsem prožila v zamilovanosti, tehdy člověk nic kolem sebe nevnímá. Když jsem Almě dopověděla svůj nepříliš zajímavý příběh, vyprávila mi Alma ten svůj, snad nejpodivuhodnější, jaký jsem kdy slyšela. A vyprávěla ho s upřímností, která byla odjakživa její hlavní předností. Někdy počátkem 80. let se rozhodla, že odjede s dcerou na západ, nejlíp do Ameriky. New York byl její sen, toužila bydlet na ostrově, který je obkroužen Hudsonem a East River jako kouzelným prstencem, žít v nejbohatší a nejsvobodnější zemi na světě a přivést tam svou jedinou dceru. Vdavky jí měly umožnit legálně se vystěhovat a nezpůsobit zbytku rodiny další trápení. Už toho bylo dost. Mišpoche, roztroušená po západní Evropě a Spojených státech, hledala pro mladou vdovu vhodného ženicha, ale nemohli žádného najít. Až teprve jedna vzdálená teta ze strany pravého tatínka našla v New Yorku na rohu ulice, kde bydlela, majitele zelenářství a koloniálu. Soucitný homosexuál pomáhal zaběhlým psům a kočkám, proč by nepomohl mladé ženě z východu? A tak podle tetiných instrukcí napsal do té vzdálené evropské země, o níž možná ani do té doby neslyšel, a plety svý z Jugoslávii. Dopis, v němž zval Almu na svatbu. Zavázal se, že bude krýt všechny náklady spojené s její cestou a zaplatí zdravotní pojištění. Na New Yorkské radnici ho viděla poprvé, stala se jeho ženou a přijala pro jistotu jeho jméno. Byl to mohutný, červenolící člověk s masitým, pečlivě vyholeným zátylkem. Vedle jeho krátkého, ukořené silného nosu se leskla bradavice. Právě v ní snad sídlilo odvážné rozhodnutí, které se teď uskutečňovalo. Na tu bradavici Alma nikdy nezapomene. Podali se ruce, chvilku to její podržel ve své, jako by spolu uzavírali spiknutí. Měl měkké ruce jako bez kostí. Leděly na ní šedé, vlastně krásné oči s dlouhými řasami pod plavým hustým obočím. Beránčí oči. Bral na sebe zrovna tíhu rozděleného světa a studené války. Uvědomoval si to vůbec? Přinesl kytici drobných bílých růží, které nevoněly. Sňatek byl uzavřen za pár minut, další zájemci už stáli ve frontě. Prsteny neměli, na vyzvání ji políbil do vlasu. Od té doby se už nikdy neviděli, rozvedli se po dohodě na dálku. Myslí na něho s vděčností, ale kdyby ho na ulici potkala, nepoznala by ho. Vyprávíme si svoje životy a zároveň si v ní děláme pořádek jako v tajemném šupleti, v něm spočívají věci dávno zapomenuté a nepotřebné. Jednou je někdo postaví na popelnici. Vybíráme z dlouhé řady příběhů ten jeden, v němž se cítíme doma. Naštěstí už nežije nikdo, kdo by nás mohl opravit nebo usvědčit, že to nebylo tak, jak si vyprávíme. Pořád nemůžu pochopit, proč se Alma neprovdala za milionáře. Odpovídá, že neví, zkrátka neumí žít.
Děkuji. Já jsem se chtěl zeptat, Edo, jak je jako v těchto povídkách tý mluvící o hoře, jaký je poměr nějakého rozvrhu toho textu a toho, co jako vzniká spontánně, protože v jedné eseji, to mě to upřívedlo, píšeš, že spisovatel, když píše, tak se má překvapovat.
Jo.
To tam máš? A tak jsem se chtěl zeptat, jak to vzniká, protože mě u některých těch povídek, o kterých jsem v tom úvodu mluvil, tak mi právě jako připadají jako vlastně nerozvržený, jako něco, že jako odbočíš a prostě vlastně z toho vznikne několik stran a tak. A pak jsem chtěl slyšet vlastně od tebe komentář toho, co to je, když se teda jako spisovatel má překvapovat.
To já nevím, to se tak prostě uděje. Jako když to funguje, tak člověk, když si to po sobě přečte, tak je vždycky překvapený. Jako co z něho vylezlo. Já teďka teda 2 roky nepíšu, protože mám nějaký takový rodinný starosti a nemoci okolo sebe, tak já jsem takový držák vlastně, a takže nemám moc energie. Ale prostě to někam samo odbočí a tak se tím zabývám a pak to zase se to vrátí a nebo nevrátí, nebo tak, no. Já nevím, skutečně.
Pak jsem se ještě chtěl zeptat na to, jestli někde v nějakém rozhovoru si citovala, jinak si trochu mluvila, to si teď jako řekla vlastně s jemným despektem, který máš jako třeba ze současný literatury.
A to nemyslím jenom českou, jo? To myslím světovou.
Jo. Tak jsem se chtěl zeptat, a tam si vlastně říkala, no, tak si mluvila o roce 89, ta revoluce, citovala si Michníka a říkala si, že on řekl, že romány o francouzské revoluci vznikly.
Jo, ano, to si vzpomínal, ano.
A tam si prostě jako, taky jako něco kritizovala, tak jsem se chtěl zeptat, jestli si spokojenější, protože už těch 30 let jako je. A
furt
nic. Se nachází v tom, co píšeš, nebo jak já čtu tuhletu mluvící horu, tak jestli třeba vlastně máš radost z toho, že v polské poezii a v české poezii jako ožívá hodně jako nějaký jako environmentální témata, tak který vlastně ty tam probíráš, nebo jestli si myslíš, že je to zase jenom nějaký fragment, tak je to vlastně otázka potom, jak vnímáš to, co jako čteš z mladší literatury.
Já nevím, já jsem, jako myslíš z mladší, to je těžko říct, no už jsem, dlouho jsem nečetla něco, co by mě tak jako úplně, třeba Zébalda čtu ráda. Pak co jsem četla? Teďka čtu Koudelku v deník. Koudelka je taky kamarád. To jsou takový vzácný lidi, jako který si tady teď jmenoval, ty dvě dámy, a teď mě opravdu jako, mě to zajímá, ten dobrý, ten Koudelkův deník. A jo, a četla jsem taky, mám velmi oblíbenou Arundhati Roy, tu Indku, která pochází z Kerali. A četla jsem úplně značením její román Bůh maličkostí, který vyšel asi v roce 82. A je to taková, jako já bych řekla, že je to prostě smyslově napsaný, jo? Že to člověk jako cítí ty vůně a teď to se odehrává v továrně na šťávy a kompoty a tak, a to je úplně jako lepkavý ten text, jo. A je to tragédie teda strašlivá, ale je to úžasně napsaný a já jsem se s ní taky setkala, protože jí jsem pozval ten Michael March, jak dělal ty festivaly. No a teď jsem čekala na její další knihu. Ona taky právě se kamarádí s tou soupravou z té Gurukula a koupila jim nějakou půdu, když dostala, protože to vyšlo v mnoha jazycích, ten Bůh maličkostí. A ona jim koupila půdu, koupila další nějaký čajový plantáže, který oni nechávají zarůstou džunglí. A tak jsem, ta soprava mi říkala, když jsem tam byla naposled, tak mi říkala, že píše Arundhati, že píše román, tak jsem se strašně těšila. Ten román vyšel tady, jmenuje se Ministerstvo největšího štěstí. A tam jsem, je to docela tlustá kniha. A je to hodně teda proti Indii, je to prostě jako negativní vidění Indie, je to strašně spolitizovaný. Protože ona se celou tu dobu zabývá, a ona je aktivistka, jo, a je na ní mnoho soudů podaných od vlády, protože ona protestuje například proti těm přehradám, které dělají, protože oni třeba vystěhují z údolí 2 miliony lidí, že tam udělají přehradu a pak jí třeba to rozhrabou a nebo ji vůbec neudělají. Ty lidi prostě vyženou a že kácejí ty džungle a ničejí. Třeba v Himalájích prostě zapalují ty lesy, to jsou, tam jsou borovicové lesy hlavně. Tak to, pokud je tam teda ještě les, tak to zapalují. A zkrátka se k té přírodě chovají strašně. A ona proti tomu bojuje taky proti tomu, že oni zkusili atomovou bombu, že jo, v Rajasthánu. No a do téhle té knihy jí vstoupila ta politika takovým způsobem, že se to jako skoro nedá číst. Jo. Ono se to odehrává částečně na hřbitově v Dillí zřejmě a to je strašně morbidní, ale potom se to hlavně odehrává v Kašmíru, kde je válka, kde si prostě uřezávají hlavy a vypichují oči a tak. No prostě je to strašně, jako strašně krutá kniha, která nevím, jestli je vlastně jako nějakou, jestli je víc politická než literární. Jo. Já jsem prostě byla strašně zklamaná. Takže to jsem jenom, to je kniha, která je angažovaná skutečně, ale pak už jako vlastně to přestává být literatura, i když jsou tam některé obrazy, které jsou fantastické. Tak to jsem teďka v poslední době jako četla. No. A to je opravdu jako hodně současný.
No a Edo, nepřečetla bys nám nakonec jeden krátkej nebo kratší text? Vyber, co chceš z těch esejí?
Jo, z tohohle myslí.
Já bych samozřejmě byl nejradši za tvůj první mystický zážitek.
Jo, to je legrační.
Není to jedle grační.
Jo, to je pravda.
Možná to není dlouhý, nevím.
Já nevím, jestli ještě chcete čtení, no, jestli si chcete třeba jenom povídat.
Já bych to uzavřel nějakým prostě kratším textem, ale vyber klidně jiný.
Ne, já teď nevím, tak jsi si přál tohle, tak co? No tak to přečtu tohle. Počkej, kolik je to stránek? Tohle je 9. 14, 15, no asi 5 stránek nebo 6. Tak to snesete.
Jo.
Tak jo, tak ten mikrofon musím, no. Tak tím začíná ta kniha, která je taková zkrátka o životě a taky o tom, jak jsem absolvovala v Indii na ajurvédské klinice dvojí čištění buněk. Jako, což je zajímavá zkušenost, protože to se čistí nejenom ty buňky v tom těle, ale i ty buňky v té mysli a je to poměrně docela záhul. Takže a to, tímhletím to teda začíná, čímž vlastně začíná ta moje mystické zážitky. S tím topolu se posunoval pozdě protější hospody a sloužil mi jako sluneční hodiny, když byl ovšem sluneční den. Věděla jsem přesně, v kterou roční dobu, v které hodině stín byl a bude. Musela jsem nějak měřit pomalu z dopoledne, která se tak ostře lišila od rychlosti, jakou ubíhalo odpoledne, večer a noc. Noc tu byla jen proto, aby mě posunula k ránu, kdy tam zase budu muset. Na jaře jsem pozorovala první lesky pupenů, tisícerá těhotenství stromu, rozpuky i rozvíjení lístku. Přes léto, až tu nebudu, okorají. Vítr bude mít jiný zvuk, až bude proletovat korunami v září. Byla jsem venku víc než uvnitř. Tělo sedělo ve škole, duch musel ven. Nakonec sebou vzal i tělo a byli jsme za školou. Dala jsem se vyzkoušet hned na začátku čtvrtletí, aby nehrozilo, že budu vyvolána a zjistí se, že chybím a nejsem zapsaná v třídní knize. Spolužáky jsem poprosila, aby mě na začátku vyučování nehlásili mezi nepřítomnými. Postupně jsem systém vylepšovala tak, že jsem nemusela být ani jeden den celých 7 hodin ve škole. Jak krásné byly chvíle v zahrádkářské kolonii, kam nikdo celé dopoledne nepřišel. Když pršelo, sedala jsem na verandičce jedné chaty a čítala romány. A nebo jsem jen seděla a byla tady a teď. Ani nevím, jak jsem zaslechla, že se koná matematická olympiáda, ale nic není náhoda. V hodinách matematiky jsem ničemu nerozuměla, ani jsem se moc nesnažila. Myslela jsem si tenkrát, že budu žít jen krátce a projdu tím nesnadným obdobím, jako se úhoř s odřeným břichem přeplazí přes přehradu a zase vklouzne do vody. Po maturitě, kterou mít musím, si už v krátkém zbytku života na matematiku nikdo nevzpomene. Jednou večer se ale tatínek při večeři zase vzpomněl, že chodíme do školy a ptal se nás dětí jednoho po druhém, co je tam nového. Matematická olympiáda, řekla jsem. Tak nám přines příklady ožil tatínek, rádi bychom se na to s Bejdou podívali. Bejda byl starý mládenec, tatínkův bratranec a tenkrát se mnou ještě mluvil, protože jsem byla dítě. Bydlel u mojí babičky, která měla po dědově smrti a po komunistickém převratu nadměrný byt. Přistěhovali k ním starou dámu, které zabrali byt ve třetím patře. Babička s Bejdou sedávali v kuchyni na otomaně pod oknem a také tam jedli. Stará dáma si nosila jídlo na tácu do svého pokoje. Obě dámy se musely vzdát nejméně poloviny svých věcí a svého soukromí. Můj strýc, babičin synovec, zřešil na kuchyňském stole moje rovnice. Byl šťastný, že se může vytahovat a když měl zrovna rovnici nebo chemický vzorek, a když neměl zrovna rovnici nebo chemický vzorec, vyprávěl mi strašidelné příběhy. Zjevovali se v nich mrtví a oznamovali něco závažného. Zavraždění se hlásili o svá práva. Skučeli v nich na hřbitovech neboštíci, umělci si přicházeli pro živé anebo se do nich vtělovali. Na nebi i na zemi se objevovaly nevysvětlitelné úkazy. Čím víc jsem se bála, tím byl spokojnější, ale já stejně prchala každou sobotu po škole k židovskému hřbitovu do domu, který dodnes stojí tam, kde bývalo ghetto. Netrestali mě pořád, ani na mě nekřičeli, tam jsem nemusela být pořád nejstarší a mít už rozum. Měla jsem babičku i Bejdu pro sebe. Bejda měl mastnou pleť a řídké narezlé vlasy. Venku mýval u nosu kapku a kulhal, protože měl v mládí kostižer, ale jak byl chytrý. Učil mě latinské názvy květin, vyznal se v kamenech a uměl nazpaměť jízdní řády všech vlaků, které vyjížděly a přijížděly na hlavní nádraží, i z čísly lokomotiv. Chodili jsme spolu každou sobotu odpoledne na tunel u hlavního nádraží a kontrolovali vlaky. Dělil trojmístná čísla trojmístnými a budil ve mně už tenkrát děs, který mám dnes z počítačů. Nepřinesla jsem nakonec příklady tatínkovi, ale spíš Bejdovi, protože jsem mu chtěla udělat radost. Oni však na to s tatínkem nestačili a tak se dali do party ještě s panem profesorem matematiky Klírem, který bydlel u nás přes chodbu. Scházeli se na olympiádu v sobotu nebo v neděli odpoledne, maminka vařila kávu a oni počítali a hádali se. Šermovali logaritmickými pravítky, systém pravítka jsem nikdy nepochopila a používali Valouchovy tabulky. Ani mě k tomu nezvali, vystačili si sami. Psali příklady a řešení na velké kancelářské papíry a když to měli hotové, nařídil mi tatínek, abych to svou rukou přepsala na křídový papír a odnesla do školy. Vycházely jim záporné výsledky a to jsme ještě ve škole nebrali. Používali integrály, o nich jsem nikdy nic neslyšela. Příklad spočítali třeba i na několika stránkách a já to vlastní rukou obsala s péčí. Jako bych přepisoval dosud nerozluštěné krécké lineární písmo. Za pár dní mi matikář oznámil, že jsem postoupila do druhého kola. Přinesl výsledky a další příklady, na které ti tři doma už netrpělivě čekali. Matikář přitom na mě zíral jako hroznič na žábu, kterou se chystá zhltnout. Věděla jsem, že lžu a kdo lže, ten krade, do pekla se hrabe, ale co pak se mohla vystavit pekelnému ohni tatínka Bejdu a pana profesora Klíra? To jsi sama nepočítala, uhodil na mě matikář a já se dvojsmyslně rozplakala, ale ty tři jsem nezradila. Hala jsem nepříteli a přinesla jim výsledky. Hned měli proč se scházet. U nás v prostředním pokoji. Ušlechtile spolu zápolili. Přes týden si telefonovali výsledky. Když to všechno spočítali, byli zase mistři světa a šťastně mi to odevzdali, abych to znovu krasopisně přepsala na křídáky. Já už se ani moc netrápila. Lehonce jsem se vypařila do jiného světa, když v tomto světě se blížila katastrofa. Matikář zas na mě zíral spodním dílem bifokálních brýlí, jako hrozníš na žábu. A já už se ani nečervenala. Podařilo se mi nemít s tím nic společného. U nás ovšem rozhodoval můj silný, mocný otec a já byla nevinná jako kolečko v soustroji. Matikář žasl, že na křídácích umím všechno a na jiném papíru nic, ale neptal se už, protože pas byla připravená a on o ní věděl. Za 2 měsíce, bylo to v květnu, přinesl pozvání na 3. kolo matematické olympiády, které se má konat v neděli dopoledne na jedné z pražských škol. Byla jsem jmenovitě vyzvána, abych si přinesla logaritmické pravítko, Valouchovy matematické tabulky, trojúhelníky a kružítko. Přijela jsem s papírem domů a plakala jsem tolik, že mi maminka skoro slíbila, že tam nebudu muset. Tatínek se radoval, že se s Bejdou a s panem profesorem dostali do 3. kola. Co jim to dalo práce a já jim chci podrazit nohy v cílové rovince. Když jsem dál plakala a prosila, rozčil se tatínek a volal, že se mu už zase chystám vrazit kurdu do zad. Tím vždycky končil, svěsil koutky i ramena a hrudník nechal vpadnout dovnitř. Vypadal raněný a bezmocný ve své strašné síle. Já ho zničila. Já, které od narození všechno dal. Já, kvůli které pracoval od rána do noci. Maminka tichonce řekla, že přece ví, že bych nehnula ani s jedním z těch příkladů. Že s nimi měl co dělat i chytrý Bejda a pan profesor. Ale tatínek odstrčil talíř a přestal jíst i mluvit. Maminka ještě řekla, že to mám po ní, ne po něm. A že snad stačilo, když jsme se umístili ve 2. kole a tu otec vstal. Velikou hlavou narazil do lampy, která visela nad stolem a smutně se rozkývala. Tak i ty, řekl. A pomalu odcházel od rodinné večeře, odkud nikdy nikdo nesměl odejít, dokud se nedojedlo. Odešel do svého pokoje, kde se bude dřít až do noci. Věděla jsem, že ta maminka za chvíli půjde, bude ho konejšit a dá se na jeho stranu a tak mi nezbývalo, než doufat, že umřu. Ale neděle se blížila, byla jsem pořád živá, tatínek i Bejda se těšili, například a pan profesor Klír mě v mezipatře poplácal po zádech jako dostihového koně. Matikář si mnul ruce zalezlý ve své díře jako hroznýš, který ví, že žába mu vleze do chřtánu. Boží mlýn melou spravedlivě, semelou i zkažené zrno a chléb je hořký. V neděli ráno jsem si vzala dřevěný penál, který jsem dostala v 1. třídě za propíchnuté ucho. Tatínek mě na něj tenkrát vypálil husy jak plavou. Kdybych měla aspoň herecké nadání, mohla bych tam omdlít, ale nedůvěřovala jsem si ani v tom. V 1. třídě jsem dostala svou jedinou možná životní roli, listopad. Měla jsem na sobě družičkové šaty a na nich přišité umělé barevné listí. Přišla jsem po jevišti a deklamovala. Já smutný listopad, nikdo mě nemá rád. Olympionici byli mý vrstevníci s velkými matematickými hlavami. Já byla jiný druh, ale nikdo to na mě nepoznal. I mne tu považovali za naději vědecko-technické revoluce. Do lavice jsem se usadila s rovnou páteří a s hlavou v pravém úhlu k tělu jako sfinga, která hledí před sebe a vidí, co bylo, je a bude. Ne jev, ale podstatu. Viděla jsem se, jak tady sedím a překvapil mě, že jsem to já. Na tabuli napsali příklady, začala jsem je opisovat na křídové papíry, které mi tatínek ráno vnutil. Zatímco maminka mi udělala křížek na čelo. Byla jsem naprosto klidná. Neviděla jsem ty velké hlavy před sebou, za sebou a vedle sebe. Byla jsem anténa namířená do všech stran, napojená vzhůru. Někdo ve mně počítal, anebo spíš někdo nade mnou. On byl činitelem a já pozorovatelem a zapisovatelem. Moje pravá ruka psala úhledná čísla, ale kontrolovat jsem je nemohla. Všechno kolem se vzdálilo nebo propadlo, jako by nebylo na světě už nic. Když jsem skončila, odevzdala jsem papíry a vyšla ze třídy, pořád s páteří kolmou k zemi, s hlavou, kterou mi táhla vzhůru ta síla. Šla jsem lehce, skoro nad zemí. Tělo nikde nezačínalo ani nekončilo. Uši mi možná hořely jako 2 studené plameny a nad hlavou se pravý a levý oheň spojovaly v jeden. Osahávala jsem se rukama tělo, ale necítila jsem je. Ono bylo součástí projekce, neohraničené v prostoru. Nebála jsem se. Věděla jsem, že se mi nemůže nic zlého stát, protože všechno osobní zmizelo. Za týden přišlo do školy psaní. Matikáře přinesl do třídy už otevřené a třásl se, že nemohl ani mluvit. Když se zhluboka vydýchal, tázal se mě, jak je možné, že jsem se umístila jako druhá ve Středočeském kraji. Jestli je to možné, volal zoufale, tak pověsí matematiku na hřebík, protože už nerozumí ničemu a půjde do důchodu, stejně už přesluhuje. Díval se na mě jako žába na hrozníše, křičel, že má ve třídě génia, naději vědecko-technické revoluce a neví, jestli mi má blahopřát nebo mi zakroutit krkem. Chvíli běhal od okna ke dveřím a pak mě z posledního zbytku sil vyvolal a zadal mi příklady. Napřímila jsem páteř, vytáhla hlavu z ramen, zahleděla se do středu mezi obočí jako sfinga. Ale příklady, které napsal na tabuli, zůstaly neznámým kréckým lineárním písmem. Dal mi pětku a já se posadila. Byla jsem ráda, že nejsem génius a že je všemu konec. Za 2 roky na to jsem maturovala z matematiky. Napsala jsem na tabuli nějaká čísla a můj starý hodný matikář stal, houbově smazal a před komisí odvážně prohlásil. Takhle by to šlo řešit také, ale uděláme to jinak. A sám vypočítal moje příklady a napsal je na tabuli. V tom roce také přestal se mnou mluvit bejda, protože se má špičatost konečně zaoblila. Tehdy jsem poznala, že jako žena nesu v sobě nějakou hlubokou metafyzickou vinu. Již mě zbaví leda snad stáří. Možná by se mnou mluvil zase jako se stařenou, ale nebyla naděje, že by se toho dožil. Přijímal jen mého bratra a mou sestru vzal na milost jen proto, že byla doktorkou. V sobotu si prýmil nohy, v neděli se holil a to nikam nemohl. Sušil si vůřty nad kamny, pak je ohříval ve vodě a tvrdil mému bratovi, že jsou jako čerstvé. Pořád uměl jízdní řády i se všemi změnami a dodatky, znal latinská jména květin a stromů. Stále ještě dělil a násobil z paměti trojmístná čísla, ale život už ho nebavil. V nemocnici oznámil mému bratovi, že se rozhodl zemřít hladem. Vyndal si hadičky s výživou a moje sestra přišla zrovna, když umíral. Měl prý dlouhé řídké vousy jako čínský mudrc a tenké vlasy mu splývaly na ramena. Pleť měl čistou, růžovou a bílou, rty červené a oči jasně modré, rozzářené velikou radostí. Tak zůstal, i když už byl mrtvý. Sestra říkala, že takhle asi umírá svatý.
Děkuji. Tak to bylo.